Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? İyun ayında Qarabağ sammiti gözlənilir. İlham Əliyev Moskvada nələri müzakirə edir?
Qarabağ Azərbaycana qaytarmaq, onda bu razılaşmanın əsas amisi kimi çıxış etmək imkanı var. Yəni bundan bir, bunun üçün bir ağıl, cəsarət, uzaq görənlik var. Əgər Rusiya bunu nümayiş etdirsə, bəli, olur. Qazı da alır, yüzlərlə milyard dollar qazanır, Avropanın qaz inşaatçısı olaraq qalır.
Başa çatmamış bu yeni binaları hansı idarələr təhvil alır? İranda adam öldürmüş yeniyetməni 5 il həbsdə saxlayıblar ki, edam olunma yaşına çatsın. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Konteksti isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış eləyir. Buyur Natiq.
Çox sağ ol Rövşən. Elxan. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev deyir ki, Azərbaycandan qaz alınmasına dair yaxınlarda müqavilə imzalana bilər. O, bu barədə aprelin 17-sində Moskvada Azərbaycan Prezidenti ilə görüşdən sonra keçirdikləri birgə mətbuat konferansında məlumat verib. Medvedev Azərbaycandan qaz alınmağına dair tam müqavilənin imzalanması üçün indi çox böyük irəliləşlər olduğunu deyir.
Kompaniya находится в прямых переговорах.
Şirkətlər birbaşa danışıqlar aparırlar. Artıq bir müddətdir ki, bu danışıqlar gedir. Mənim fikrimcə, tam razılaşma əldə eləmək üçün bizim çox yüksək şanslarımız var. Əlbəttə, hər iki ölkənin və hər iki tərəfdən şirkətlərin kommersiya maraqları çərçivəsində.
Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də deyib ki, qazın Rusiyaya verilməyi başqa alternativlərlə müqayisədə daha az əlavə investisiya tələb edir. İlham Əliyev deyir ki, Rusiyaya qaz satmaq Azərbaycan üçün öz ixrac yollarını müxtəlifləşdirmək və yeni bazar tapmağın yeni bir elementidir. Azərbaycan qazının Rusiyaya satılması Avropa Birliyinin çəkməyi planlaşdırdığı və Azərbaycanla birlikdə Orta Asiya qazının da Avropaya çatdırılmasını nəzərdə tutan Nabuko kəmərini heçə endirə bilər. Ermənistanla Türkiyənin xarici işlər nazirləri ölkələr arasında münasibətlərin normallaşdırılmasına yaxınlaşdırılmasını deyirlər. Ermənistanın xarici işlər naziri Edvard Nalbanyan qeyd edir ki, Ermənistan-Türkiyə sərhədinin aşılması yaxın gələcəkdə baş tuta bilər. Türkiyənin xarici işlər naziri Əli Babacan da Ankaranın Yerevanla münasibətləri tam normallaşdırmağa çalışdığını deyir. Hələlik bu ölkələr arasında müzakirələr konkret sənəd imzalanması ilə nəticələnməyib. Azərbaycan bu ölkələr arasında sərhədlərin açılmasına etiraz edir. Bakı hesab edir ki, sərhəd Azərbaycan torpaqlarının işğalına görə bağlanıb, yalnız işğala son verilməsi zamanı da açıla bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko Avropa Birliyinin gələn ay Praqada keçiriləcək sammitinə dəvət olunub. Bu barədə hazırda Avropa Birliyinə sədrliyi eləyən Çexiyanın Xarici İşlər Naziri Karel Schwarzenberg Minskə səfərində məlumat verib. Amma hələlik Lukaşenkonun özünün həmin sammitdə iştirak edib etməyəcəyi haqqında məlumat yoxdur. Mayın 7-sində Avropa Birliyinin Şərq Əməkdaşlıq proqramı rəsmən işə başlayacaq. Həmin proqram Ukrayna, Moldova, Gürcüstan, Ermənistan, Azərbaycan və Belarusa ticarət və başqa sahələrdə üstünlüklər nəzərdə tutur. Belarus prezidenti aprelin 26-sında İtaliyaya gedib Roma papası ilə də görüşməyi planlaşdırır. Qərb Aleksandr Lukaşenkonu insan haqlarını pozmaqda ittiham edir. Ötən ilə qədər onun Avropa Birliyinə səyahətinə məhdudiyyət qoyulmuşdu. Lukaşenkonun qərb ölkəsinə sonuncu səfəri 1995-ci ildə Fransaya olub. Ondan sonra Belarus prezidenti BMT-nin tədbirləri üçün Nyu-Yorka və bəzi Avropa ölkələrinə qeyri-rəsmi səfərə gedib. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bildirir ki, NATO-nun Gürcüstanda təlim keçmək planı səhv və təhlükəli qərardır. Medvedev bu barədə aprelin 17-sində Moskvada Azərbaycan prezidenti ilə keçirdiyi birgə mətbuat konfransında bəyan edib. Medvedev deyib ki, bu qərar NATO-ya Moskva ilə ötən ilin avqustunda Gürcüstanla müharibə zamanı zədələnmiş əlaqələrini bərpa etməyə kömək etmir. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov da bundan öncə NATO-nun gələn ay Gürcüstanda planlaşdırdığı təlimlərin vaxtını dəyişməyə və ya onu ümumiyyətlə təxirə salmağa çağırıb. Və sonda mayın əvvəllərində Bakıda Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığının 15 illiyinə həsr olunmuş konfrans keçiriləcək. Bu barədə APA İnformasiya Agentliyinə NATO baş katibinin ictimai diplomatiya üzrə köməkçisi Jean-Francis Biro məlumat verib. Verilən məlumata görə konfransa NATO-nun baş qərargahından mülki və hərbi vəzifəli şəxslər, o cümlədən baş katibində qatılacağı gözlənir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən isə hələlik konfransın vaxtının dəqiqləşdirildiyini bildiriblər. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Mikrofonda mən idim Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz 2 saat sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam eləyir.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Kreml iyun ayında Qarabağ samiti keçirmək istəyir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Moskvaya indiki səfərində müzakirə olunan əsas mövzulardan biri də budur. Aprelin 23-də Ermənistan Prezidenti də Moskvaya gələcək və bu zirvə toplantısı məsələsi onunla da müzakirə olunacaq. Rusiyanın Kommersant qəzeti yazır ki, Moskva Qarabağ məsələsində öz yeni təşəbbüsünün uğuruna şübhə eləmir. Qəzetin məlumatına görə Azərbaycan və Ermənistan Qarabağ məsələsində Rusiyanın təşəbbüsünə razı olsalar, Ermənistana Rusiya maddi kömək eləyəcək, Azərbaycana isə silah verəcək. Onu da xatırladaq ki, Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev keçən il Bakıda olanda məlumatlara görə Azərbaycana təklif eləmişdi ki, Azərbaycan qazını Rusiyaya versə, Qarabağ probleminin həllində Moskva Bakıya kömək eləyə bilər. İlham Əliyevin Moskva səfərindən Röşən Qəmbərovun reportajı.
Bundan sonra daha çox Azərbaycan nefti Rusiya vasitəsilə dünya bazarına çıxarıla bilər. Trend agentliyi xəbər verir ki, Moskvada Rusiya prezidenti Medvedevlə görüşündən sonra Azərbaycan rəhbəri İlham Əliyev deyib ki, Bakı-Novorossiysk kəməri ilə nəql edilən neftin həcmi gələcəkdə artırıla bilər. İlham Əliyev deyib ki, Rusiya ilə qaz sahəsində də əməkdaşlıq genişlənə bilər.
Каких ограничений с нашей стороны на сотрудничество?
Bizim tərəfimizdən qaz sahəsində əməkdaşlıq məsələsində heç bir məhdudiyyət yoxdur və ola da bilməz. Azərbaycan üçün bu sahədə əməkdaşlıq həm də qaz ixracı yollarının müxtəlifləşdirilməsi elementidir. İndi bizim qaz qərb istiqamətində dünya bazarlarına çıxarılır. Bu baxımdan bütün ölkələr kimi bizim üçün qazımıza yeni bazarlar tapmaq böyük maraq kəsb eləyir.
Medvedev isə öz növbəsində bildirib ki, Azərbaycan qazının alınması ilə bağlı sövdələşmənin baş tutması ehtimalı çox böyükdür. Azərbaycanın Rusiya ilə neft-qaz sahəsində yeni intensiv danışıqlara başlamasını təsadüf saymayanlar da var. Bəzi ekspertlər bunu Ermənistanla sərhədlərin açılması istiqamətində danışıqlar aparan Türkiyəyə və buna dəstək verən qərb ölkələrinə cavab olduğunda deyirlər. Amma Rusiya ilə Azərbaycanın münasibətlərində yeni məqamlar yalnız sərhəd qalmaqalının davam elədiyi axır həftələrdə ortaya çıxmayıb. Keçən ilin payızında Cənubi Asetiya münaqişəsindən sonra Medvedevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan və Ermənistan liderləri Moskvada görüşüb Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla həlli haqqında bəyannamə imzaladılar. Məhz buna görə də böyük alver Azərbaycanın Rusiyaya enerji sahəsində güzəştlər əvəzində Moskvanın da Qarabağ probleminin həllinə kömək edəcəyi haqqında ehtimallar səslənməyə başlayıb. Politoloq Zərdüşt Əlizadə deyir ki, belə bir alver nəzəri cəhətdən mümkündür, çünki Rusiya həm Qarabağ münaqişəsi, həm iqtisadi rıçaqlar, həm də Ermənistanda hakimiyyətdə olan Qarabağ klanı vasitəsilə Ermənistana ciddi təzyiq eləmək imkanlarına malikdir. Amma politoloq düşünür ki, Rusiya rəhbərliyinin buna gedəcəyi ehtimalı 50-nin 50-yədir.
Rusiyanın da həm Ermənistanın yerləri kobuz sözünə deyək satmadan, amma beynəlxalq mübarizədə Qarabağı tənzimləyib, Qarabağ Azərbaycana qaytarıb, eyni zamanda bu razılaşmanın əsas amisi kimi çıxış etmək imkanı var. Əgər Rusiya bunu nümayiş etdirsə, bəli, olur. Qazı da alır, yüzlərlə milyard dollar qazanır, Avropanın qaz inşaatçısı olaraq qalır, Mərkəzi Asiyanı da nəzarətə saxlayır, bunu eləmək üçün müəyyən bir intellektual cəsarət lazımdır. Rusiya elitasında həmin uzaq görənlik intellektual cəsarət varmı?
Zərdüşt Əlizadə Politolog Rasim Musabeyev isə hesab edir ki, bəzi qəzetlərin yazdığı kimi məsələni qaz əvəzinə Qarabağ ifadəsi çərçivəsinə yerləşdirmək çox sadəlöf və mahiyyətdən uzaq yanaşmadır. O hesab edir ki, Qarabağ danışıqları elə bir mərhələyə gəlib çatıb ki, hamı konfliktin bundan sonra dondurulmuş vəziyyətdə qalmasının mümkünsüzlüyünü anlayır. Belə getsə, münaqişənin yenidən alovlanması riski arta bilər.
Hamı anlayır ki, bu dondurulmuş vəziyyətdən çıxmaq lazımdır və hansısa bir Qarabağ həllində tam həlli olmasa da bir irəliləyiş olmalıdır və Ve bundan herkes özü için mükafat istiyor götürsün əlavə. Rusya da özü için mükafat götürmek istiyor bu meseleye hansı bir şekilde destek vermekle. Qərb de özü için mükafatı axtarır. Ve Azerbaycan ise mənim gerçi götür qoy edir.
Rasim Musabeyov. İlham Əliyevin Moskva səfərinə Rusiyanın aparıcı qəzetlərindən olan Kommersant da öz səhifələrində yer ayırıb. Qəzet yazır ki, Rusiya bu arada həm də Qarabağ danışıqlarında təşəbbüslərini davam elətdirir. İyunda Sankt-Peterburqda Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin iştirakı ilə Qarabağ sammitinin keçirilməsinə hazırlıq gedir. Bunun həmin şəhərdəki iqtisadi forum çərçivəsində təşkili planlaşdırılır. Kommersant yazır ki, Ermənistanda kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına daxil ölkələrin toplantısında iştirak edən Rusiyanın xarici işlər naziri Lavrov Ermənistan prezidentinin həmin görüşdə iştirakına razılıq alıb. Qəzet yazır ki, eyni məsələ Medvedevlə Əliyevin də görüşünün müzakirə mövzusudur. Kommersant bildirir ki, iyundakı sammit Rusiyanın təşəbbüsü əldən verməmək bir növ qərb ölkələrinin problemin həllində vasitəçilik cəhdlərinə cavabdır. Çünki mayda Avropa Birliyinin təşəbbüsü ilə Praqada Şərq əməkdaşlığı planı sammiti çərçivəsində İlham Əliyevin Serj Sarkisyanla görüşü planlaşdırılıb. Qəzet iddia edir ki, əgər Ermənistan və Azərbaycan Rusiyanın vasitəçilik təkliflərindən istifadə eləsələr, hər ikisini mükafat gözləyə bilər. Qlobal iqtisadi böhrandan əziyyət çəkən Ermənistana maliyyə yardımı edilə bilər. İllərdir Rusiyadan silah, xüsusən də tank, top, tank əleyhinə silah və zenit raket qurğuları almaq istəyən, amma Ermənistanla münaqişəyə görə Moskvanı buna razı salmayan Azərbaycan isə nəhayət ki, bu istəyinə çata bilər. Qəzet ehtimal edir ki, Azərbaycanın bu istəyinə ilkin olaraq elə Medvedevlə Əliyevin görüşündə yaşıl ışıq yandırıla bilər. Hər halda bu, Kommersantın iddialarıdır.
Qarabağ məsələsində dönüş ola bilərmi? Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braze ilə görüşdən sonra deyib ki, Qarabağ üzrə danışıqlar regionda yaranmış yeni reallıqlar və yeni mövqələr əsasında gedir. İlham Əliyev Moskvada deyib ki, Rusiya Azərbaycanın strateji tərəfdaşıdır. Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya bu sualı çıxarmışıq ki, Azərbaycanın ən yaxın müttəfiqi kimdir? Bizə 1400 oxucumuz cavab yazıb, onlardan 1% hesab edir ki, Amerikadır, o biri 1% hesab edir ki, Azərbaycanın ən yaxın müttəfiqi İrandır. Rusiya 5% yığıb, 61% ilə Türkiyə birinci yerdədir. Oxucularımızın fikrincə Azərbaycanın ən yaxın müttəfiqi Türkiyədir. O da maraqlıdır ki, bizə cavab yazanların 29% hesab edir ki, bu ölkələrin heç biri Azərbaycanın müttəfiqi deyil. Bu baxımdan Bakıdan Nuru adlı oxucumuzun bizə göndərdiyi yazı maraqlıdır. O yazır ki, indi elə bir vəziyyət yaranıb ki, özümüzə dost və ya müttəfiq axtarırıq. Hələ sual veririk ki, Azərbaycanın ən yaxın müttəfiqi kimdir? Əgər etiraz etməsəniz, mən bu sualın cavabını Allahdır deyərdim. Nur adlı oxucumuzun fikrincə Azərbaycanın ən yaxın müttəfiqi elə Allahın özüdür.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda isə ekstazi işi üzrə məhkəmə axır ki, başa çatdı. Uyuşturucu maddə olan ekstazinin saxlanması, satışı və ya yayılması ittihamı ilə həbs olunmuş adamlardan bir qrupu azad olundu. Onlar arasında müğənni İlhamə Quliyevanın oğlu da var. Bu məhkəməyə maraq ona görə böyüdü ki, məhkəməyə çıxarılanların çoxu hüquq-mühafizə orqanlarının keçmiş və indiki işçilərinin uşaqlarıdır. Agün Muradxanlı məhkəmədə olub.
Aprelin 17-sində ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə narkotiklərlə bağlı cinayətlərə görə həbs edilən 13 nəfərin məhkəməsi başa çatdı. İttihamnaməyə görə Yalçın Həsənov qrup yaradaraq həm şəxsi istifadə, həm də satış üçün Türkiyədən və Dubaydan Azərbaycana ekstazi adlı psixotrop maddə gətirib. Yalçın Həsənov Əzbəyev rayonunun keçmiş prokuroru Rəşid Həsənovun oğludur. Yalçın Həsənovdan başqa bu dəstədə daha bir neçə tanınan şəxsin ailə üzvləri və yaxınları var. İttiham aktına görə Yalçın Həsənov birgə Bakıda ekstazinin satışını təşkil edən Mahir Mirsalamlı Bakının keçmiş prokuroru Ədalət Mirsalamlının oğludur. Akademik Budaq Budağovun nəvəsi Elşən Budağov, xalq artisti İlhamə Quliyevanın oğulluğu Orxan Nadirov, bir sıra müğənnilərin ansamblarında çalışan skripkaçı Ramin Həsənov isə Yalçın Həsənovun müştəriləri sırasında olublar. Adı çəkilən 3 nəfərlə yanaşı məhkəmə Mirəli Əliyev və Kəmalə Eyvazovaya 9-10 aylıq həbs cəzası kəsdi. Bu müddəti onlar həbsxanada keçirdi. keçirdiklərindən 5 nəfərin hamısı məhkəmə zalından azadlığa buraxıldı. Hakim Azər Orucov, Yalçın Həsənova 8, Əli İsmailova 7 il 6 ay, Həsən Həsənova, Rüstəm Rüstəmova 7 il 3 ay, Zübayə Qulamiyə 6, Ruslan Zaliyev, Vüqar Əliyev və Cavidan Əliyevə 2 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası kəsildiyini elan elədi. Prosesin davam etdiyi 10 ayda mətbuatda məhkəmə ilə bağlı bir sıra iddialar ilə sürülüb. Bu sırada təqsirləndirilən şəxslərin valideynləri ilə bir sıra vəzifəli şəxslər arasında gedən qarşıdurmanın qurban olmaları da var. Bu versiyanı irəli sürən media orqanları iddia edir ki, proses boyu hüquq prosedurlarının pozulması, təqsirləndirilənlərin vəkillərinin ekstazi adlandırılan həblərin ekspertizası ilə bağlı qaldırdıqları vəsatətlərin rədd edilməsi işin sifarişli olması ilə bağlıdır. Bugün məhkəmə qərarı ilə azadlığa çıxan Mirəli Əliyevin anası Məlikə Əliyeva da deyir ki, ekspertiza həblərin psixotrop maddə deyil, antibiotik kimi açıq satışda olan parasitamol olduğunu müəyyən edib.
İnanın ki, o nə psixotrop maddə idi. Mənim uşağımın ürəyində problemlər var uşaqlıqdan. Əgər o psixotrop maddə olsa, o ürəyi bəlkə cırıq-cırıq olardı. Orada parasitamol olub, rəh bulanma verib, özü maşında sürə-sürə evə gəlir. Əgər elə bir şey olsaydı, mənim uşağımın halı çox pis olardı.
Xalq artisti İlhamə Quliyevanın övladlığa götürdüyü Orxan Nadirov isə haqqında belə bir məhkəmə hökmü olacağını gözlədiyini deyir.
Gözləyirdi ki, bunu sadə edəcəklər.
Həmsin gözləyirsən də, hər şey Allah həll eləyir. Bəndə kimdir ki?
Skripkaçı Ramin Həsənov yolunun həbsxanadan düşməsini cavanlıq səhvi adlandırır.
Gözləyirdi ki, sizi azad edəcəklər.
Bəli, təhsil yox idi.
Elə də biraz var idi.
Dəstə üzvlərindən indi yalnız Mahir Mirsalamlı haqqında məhkəmə hökmü yoxdur. Səhhətində yaranan problemlərə görə Mirsalamlı penitensiar xidmətin müalicə müəssisəsində müalicə olunur. Bu səbəbdən onun işi ayrı icraata alınıb.
Norveçdə yerləşən Forum 18 adlı beynəlxalq təşkilat isə belə bir məlumat yayıb ki, Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyi radikal dini sektaların ekstremizmi ilə mübarizə üzrə plan hazırlayıb.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Forum 18 təşkilatı bildirir ki, Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyi dini ekstremizmlə mübarizə planının nə olduğunu demək istəmir. Ancaq Gəncədə polis Yehova şahidlərinin toplantısını dağıdanda deyib ki, polisin bu hərəkəti həmin planın tərkib hissəsidir. Belə bir plan var ya yox, varsa nədir? Bunu Səadət Akif qızı araşdırır.
Daxili İşlər Nazirliyi radikal dini qüvvələrə qarşı yeni plan hazırlayıb. Daha doğrusu, əvvəllər də mövcud olan plan bu ilin yanvar ayında yenilənib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sadiq Gözəlov deyir ki, plan transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizədir.
Həmçinin terrorizmə dəstək verən radikal və ekstremist əhval ruhiyyəli dini təriqətlərin fəaliyyətinin qarşısının alınmasına yönəlmiş bir plandır.
Söhbət konkret hansı dini təriqətlərdən gedir? Azərbaycanın hansı bölgələrində belə bir təhlükə var? Və mübarizə üsulları nədən ibarətdir? Bu suallara cavab almaq mümkün deyil. Sadiq Gözəlov deyir ki, bu daxili xidmət planı olduğu üçün ictimaiyyətə açıqlanmır.
Bu plan xidməti fəaliyyətdə rəhbər tutulmaq üçün hazırlanıb və mətbuat üçün açıq deyil.
Norveçdən əsasən insan haqları barədə təhlilli yazılar verən Forum 18 sayt isə yazır ki, Azərbaycanda bu plan işə düşəndən sonra dini ekstremal qüvvə adı altında ölkədə bir çox dini cümalara qarşı təzyiqlər başlayıb. Yazı müəllifi Martda Ağdaşda Baptist dini cümasına, aprel ayının əvvəllərində Gəncədə Yehova şahidlərinə təzyiqlər olduğunu yazır. O, Bakıdakı Əbu Bəkir məscidinin yenidən açılmasından imtina edilməsini də bu planın tərkib hissəsi sayır. Azərbaycan mətbuatında Əbu Bəkir məscidində ibadət edənlər Vəhabi təriqətinə mənsub dindarlar kimi göstərilir, amma icma rəhbərliyi bunu təkzib eləyir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sadiq Gözəlov isə deyir ki, bu planın Azərbaycanda fəaliyyət göstərən, amma qeydiyyatdan keçməyən dini cümalara dəxli yoxdur. Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Yaqut Əliyev isə deyir ki, bəzi dini cümaların qeydiyyata alınmamasında özləri günahkardır. Gərək onlar qeydiyyat üçün sənədləri komitəyə təqdim eləsinlər.
Yəni onlara dəfələr müraciət olub ki, sənədlərini toplasınlar və müraciət eləsinlər qeydiyyatla bağlı. Ona görə onlarla elə bir problemlə qarşılaşırlar, o cümlədən biz də qarşılaşırıq o problemdən ki, onların fəaliyyəti qeyri-qanunidir.
Komitədə 400-ə yaxın dini cuma qeydiyyatdan keçib, amma bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, qeydiyyatdan keçib keçməmək işin yarısıdır. Yəni hökumət Azərbaycanda müstəqil birliklərin olmasında maraqlı deyil. Fərqli düşüncə təhlükəsi hiss eləyən kimi onların qeydiyyatını asanlıqla ləğv eləyə bilərlər. Fikrini öyrəndiyimiz ekspertlər deyirlər ki, əslində Azərbaycanda dövlət təhlükəsizliyi və vətəndaşın vicdan azadlığı arasındakı sərhəd hələ də müəyyən olunmadığından sözü gedən plan narahatlıq doğurmaya bilməz. Bəzi müşahidəçilərə görə dini ekstremal qüvvələrə qarşı mübarizə adı altında ölkədə insanların vicdan azadlığı tapdanır. Onların fikrincə, hakimiyyət bir çox hallarda dini ekstremal qüvvələr adı altında siyasi təbliğat aparmaq fürsətini də qaçırmır. Ekspert Elşad Miri deyir ki, dini ekstremal qruplara qarşı mübarizə planının məxfi saxlanması anlaşandı. Amma
hər hansı bir məsələnin şişirdilməməsi və yaxud da ki, insanların tərəfindən daha düzgün başa düşülməsi və yaxud da hər hansı bir tədbirlərin alınması baxımından əgər məsələyə gəlsək, o zaman məlumat verilməsi daha məqsəd uyğun olar əlbəttə.
Digər söhbət elədiyimiz ekspertlər də hesab edirlər ki, dövlət təhlükəsizliyi və vətəndaşların vicdan azadlığı sərhədinin olub-olmadığını, ekstremal dini qüvvələr adı altında siyasi təbliğatın aparılıb-aparılmadığını bilmək üçün sözü gedən planın tezisləri ictimaiyyətə açıqlanmalıdır.
İndi isə Bakıdakı yeni tikintilərin problemlərinə keçək. Binaları bu vəziyyətdə kim təhvil alır, hansı idarələr?
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Təhvil verilmiş yeni binaların lift, qaz, işıq problemləri var. Tamamlanma işləri gedir. Bəs onda necə olur ki, bu vəziyyətdə binanı tikinti şirkəti təhvil verə bilir? Təhvil alan idarələr hansı şərtlərlə təhvil alırlar? Bütün bunları Maarif Çingizoğlu araşdırır.
Bakıda istifadə verilmiş çox mərtəbəli yaşayış binalarının bəzilərində artıq indidən müxtəlif problemlər yaranmağa başlayıb. Yasamal rayon Həsənbəy Zərdabi küçəsində bir neçə il əvvəl təhvil verilmiş 16 mərtəbəli yaşayış binasındakı liftlərdən bir neçəsi işləmir. İşləyən liftlərdən də bəziləri istifadə müddətini çoxdan bitirmiş liftlərə oxşayır. Bəzi bloklarda liftlərin 16 düyməsindən biri salamat ola ya olmaya. Düymələrin qoparılmasını hardasa az yaşlıların günahı hesab edən sakinlər deyirlər ki, liftlər çox keyfiyyətsizdir. Titriyə-titriyə hərəkət edən bu liftlər sakinləri əməlli başlı qorxuya salıb. Sakinlər hesab edirlər ki, keyfiyyət bir yana həm də liftlər normal quraşdırılmayıb.
Düymələr çatmadan əlavə liftin özü baxırsanız ki, tam düzgün qurulmayıb. Keyfiyyətli liftdir. Belə olmalıdır. Yox, lift 2 il təhvil verir, 2 il işləmirsə bu bina sonradan bu liftin axırına olmalıdır.
Keyfiyyətsiz hesab edilən liftlə 13-cü mərtəbəyə bir neçə sakinlə mən də qalxdım. Elə liftə etdiyimiz söhbət zamanı qonşulardan birinin binalarda hər şeyin normal olması barədə dediyi fikir obri qonşunun ciddi etirazlarına səbəb oldu.
Ha, bu lift avariyini sayılır.
Yox, oca başlayırlar bir şey.
Ha, nəyə başlayırlar? Hər şey işinə başlamayırlar.
Yox, 4 dənə təhsilidir.
Yox, şur, belə ört bastır eləmir.
Yox, ört bastır eləmir.
Bu lift elə vaxşı həm pis işləyir, həm də avariyidir. Özləri deyirlər.
Həm söhbətim deyir ki, onları bu yeni binada saxlayan bircə yaşayış sahəsinin genişliyidir. Yoxsa çoxdan köçüb gedərdilər.
Biz nə belə belə olacaq? Biz bilirdik. Biz bilmirdik.
Parkı istirahat düşərgəsi onsuz da olmayan həmin binanın həyətində 4-5 yerdə kanatlarla yük qaldıran avadanlıqlar da hələ sökülməyib. Binanı tikənti şirkət nümayəndələri problemlərdən xəbərdardılar. Hətta sakinlərlə yığılıb bu məsələni müzakirə ediliblər. Şirkət nümayəndələrindən birinin dediyinə görə bir neçə gündən sonra bütün liftlər təmirə dayanacaq. Bir də binanın həyətində mişar daşı ilə dolu qaldırıcı avadanlıqlar da binanın həyətindən yığışdırılacaq. Amma liftlər təmirə dayanandan sonra adamlar yuxarı mərtəbələrə necə qalxacaqlar sualına həm söhbətim cavab verdi ki, müvəqqəti çətinliyə bir təhər dözmək lazımdır. Həm söhbətim dönə-dönə binada başqa problemlərin olmadığını deyirdi. Hətta ətrafdakı binaları göstərib, həmin binalarda yaşayış olsa da, onların dövlət qurumları tərəfindən hələ də təhvil alınmadığını bildirdi. Həm söhbətimi mənə göstərdiyi binada da oldum. Məlum oldu ki, binada adamlar çoxdan məskunlaşsalar da, adiyyatı qurumlar binanın yaşayış üçün hazır olması barədə rəy verməyiblər. Yeni tikililərlə bağlı problemlər şəhərin müxtəlif yerlərində var. Yasamal rayonunda Məhəmməd Naxçıvanski küçəsi ilə Cabbar Qaryağdıoğlu küçəsinin kəsişməsində 2 il əvvəl istifadəyə verilən yaşayış binasının bir hissəsində eyvanların üz örtüyü tamamilə qopub tökülməkdədir. Memarlar İttifaqının vitse prezidenti Hafiz Əmirxanov hesab edir ki, əgər yeni tikilən binalarda indidən müxtəlif problemlər üzə çıxırsa, demək həmin binalar düzgün təhvil verilməyib.
Təhvil veriləndə bunun bir lifti işləməlidir, hər şey işləməlidir də. Həyat bazası olmalıdır, stankası olmalıdır, uşaqlarınızı oynamaq yeri olmalıdır. Bunlar hələ tərəmə-tərəsi belə görürlər işləri, olmaz.
Onun sözlərinə görə yaşayış binası olduqca ciddi şəkildə yoxlandıqdan sonra istifadəyə verilməlidir. Hafiz Əmirxanova görə əslində yeni tikilən binanın hazır olub-olmamasına 20-yə qədər dövlət qurumunu özündə birləşdirən dövlət qəbulu komissiyası rəy verir. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən tutmuş liflərin istismara verilməsinə cavabdeh olan Dağmədən İdarəsinə qədər müxtəlif qurumların daxil olduğu bu komissiyanın müsbət rəyindən sonra bina yaşayış üçün istifadəyə verilə bilər. Çoxsaylı zəhdlərimizə baxmayaraq adı çəkilən komissiyadan bu məsələlərə hər hansı bir münasibət öyrənə bilmədik. Bəzi tikinti mütəxəssisləri hesab edirlər ki, əgər yeni təhvil verilən binada indidən liflə və ya digər məsələlərlə bağlı problem varsa, onda həmin binanın təhvili zamanı sənədlərə rəy verən dövlət qurumlarından hansısa müəyyən maraqlar nəzərə alıb.
Kontekst proqramımız beynəlxalq məlumatlarla davam edir. İranda Dilarə Darabi adlı bir qadını ölüm cəzasının dərhal icrası gözləyir. Yeganə ümid odur ki, onun öldürdüyü adamın qohumları onu bağışlasınlar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İranda bir ölüm cəzasının dərhal icra olunması təhlükəsi insan haqları fəallarını ayağa qaldırıb. Səbəb odur ki, bu qadını cinayət eləyəndə yeniyetmə idi. Onu 5 il həbsdə saxlayıblar ki, ölüm hökmünün icrası yaşına çatsın. İlki Məmmədova qulağa asaq.
Hamın həyatında hərdən elə olur ki, vaxtın tez geçməsini istəyirsən. Dəqiqələrin, saatların, günlərin. Amma bəzən də elə hallarda olur ki, insan hər dəqiqənin bir saat, bir gün qədər uzun olmasını istəyir. İranda yaşayan 23 yaşlı Dilarə Darabi kimi. Çünki bu qız indi bəlkə də həyatının son saatlarını, son günlərini yaşayır. Bəlkə ona görə ki, hələ ümidi var. Ümid sonda ölür. Amma Dilaranın ölüm tarixi, edam vaxtı artıq bəllidir. Aprelin 20-sində Dilaranın edam olunması haqqında qərarı dünən, aprelin 16-sında İranın Ali Məhkəməsi təsdiqləyib. Amma həm İranın özündə, həm də dünyadakı minlərlə insan haqları fəalı və adi vətəndaşlar bu qızın edam olunmaması üçün kampaniya aparırlar. Dilara 17 yaşındaykən bir yaşlı qadının qətlində ittiham olunur. İrandakı şəriət qanunlarına görə indi Dilaranın özü də edam olunmalıdır. Əgər son ana qədər Dilaranın öldürdüyü iddia olunan qadının ailəsi onu əff eləməsə. Məhkəmə qərarı olsa da Dilara bilavasitə qətildə günahkar sayılsa da Dilaranın öldürdüyü iddia olunan sözündən istifadə edirik, çünki qız özü bu qətli törətmədiyini deyir. İddiaya görə 17 yaşında olanda Dilara və 19 yaşlı sevgilisi ilə Əmir Hüseyn Sötöhedlə birgə Dilaranın qadın qohumunun evinə giriblər. Amma sonra qadın özü gəlib çıxıb və baş verən mübahisə zəminində qadın dünyasını dəyişib. İlkin istintaq zamanı 17 yaşında olan qız günahı boynuna götürüb, amma məhkəmə istintaqı başlayanda əvvəlki ifadəsindən imtina edib, amma məhkəmə tərəfindən edam cəzasına məhkum edilməkdən qurtula bilməyib. 2003-cü ildə Dilaranın cəmi 17 yaşı olduğundan, yəni yetinliyin yaşına çatmadığından 6 ildir ki, cəza təsdiqlənənə qədər həbsdə qalıb. Dilara Darabi və vəkilləri deyirlər ki, 17 yaşlı qızı sevgilisi inandırıb ki, günahı boynuna götürsə, desə ki, qadını mən öldürmüşəm, onda ikisi də qurtula bilər. Dilaraya yetkinlik yaşına çatmadığı üçün ağır cəza verməzlər, oğlan da ancaq yüngül cəzalar. Dilaranın vəkili Əbdülsəməd Xoramşah bildirir ki, faktiki olaraq qızı ilkin istintaqdakı ifadəsinə görə indi məhkum edirlər. Edam cəzası veriləndə hətta adi cinayət istintaqı və ekspertiza da aparılmayıb. Dilaraya günahsızlığını sübut eləməyə şans da verməyiblər. Nəzərə almalıydı ki, onun ilkin etirafı reallığa söykənir ya yox, çünki açıq aydın görünür ki, cılız bir qızın bu qətli törətməsi inandırıcı deyil. Yanında güclü, yekəpər, cavan oğlan olub. Bu necə mümkün olur ki, qadını özündən çox-çox cılız olan bir qız öldürsün. Dilara faciəvi taleyi ilə indi İranda özü kimilərin bir simvoluna çevrilib. Çünki İranda onu kimi 70-dən çox gənc var ki, yetinliyin yaşına çatmadıqları vaxt, yəni uşaq olanda törətdikləri cinayətə görə ölümə məhkum ediliblər və bir çoxu da 18 yaşının tamamında və ya hətta daha tez edam olunur. Amnesty International kimi təşkilatlar İranı uşaqları edam edən son ölkə kimi təqdim edir. Baxmayaraq ki, elə Tehran da imzaladığı uşaq haqları haqqında konvensiyaya görə heç kəs uşaq vaxtı 18 yaşına çatmayana qədər törətdiyi cinayətə görə edam oluna ya da ömürlük həbs cəzasına məhkum edilə bilməz. Dilaranın vəkili Xoram Şahi deyir ki, qız onsuz da belə az yaşıda ağır həbs cəzası çəkməklə yetərincə cəzalandırılıb. 2007-ci ildə məhbəsdə qız özünə qəsd edib, amma həyatını qurtarıblar. Məktəbdə oxuyan 17 yaşlı bir qız üçün birdən bir həbsxana barmaqları arxasına düşmək çox çətindir. Dilaranın 3 bacısı və valideynləri də onun durumu üzündən dəli olmaq dərəcəsinə gəliblər. Dilaranın atası İran Ali Məhkəməsinin sədrinə dəfələrlə müraciət edib ki, qızının edam cəzasını ləğv eləsin. Ata son məktubunda yazıb ki, onsuz da 23 yaşında qızın həyatının ən yaxşı illərini həbsxanada keçirməklə ən ağır şəkildə cəzalandırmışsınız. Və bir ata üçün qızının belə yaşda edam olunacağını bilə-bilə yaşamasından böyük zülm ola bilməz. Dilaranın atası, ailəsi, insan haqları fəalları, hətta İrandakı rəssamlar və başqaları da çalışırlar ki, öldürülən yaşlı qadının ailəsi qızı əff eləsin. Və onlar sonra nə qədər mübarizə aparacaqlarını deyirlər. Çünki hətta İranda bir neçə dəfə elə olub ki, gənc məhkum edam cəzasından bu yolla həm də son anda qurtula bilib.
Fransada isə iqtisadi böhran işçiləri ekstremal mübarizə üsullarını əl atmağa məcbur eləyir. Fransada bir şirkətin işçiləri həm miting keçiriblər, üstəlik şirkətin menecerlərini girov götürüblər.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Fransada artıq neçənci şirkətdir ki, öz işçiləri şirkətin rəhbərlərini girov götürür. Bir şirkətdə belə girovları o vaxt buraxıblar ki, işdən çıxarılanlara yardım eləməyə razı olublar. Cinayət məcəlləsi ilə bu hərəkətlər nəinki qanunsuzdur, hətta buna görə uzun müddət həbsxanaya da düşmək olar. Bu qəribə fenomenlər Şəhla Sultanova danışacaq.
Öz inqilabi tarixi ilə fəxr eləyən Fransa xalqı iqtisadi böhran qəzəblərini çıxmaq üçün yaradıcı bir yol tapıblar. Onlar öz rəhbərlərini girov götürürlər. Son həftələrdə ona yaxın zavoda qəzəbli işçilər artan işsizlik və pisləşən iqtisadiyyata etiraz olaraq menecer və sahibkarları girov alıblar. Washington Times-də dərc olunmuş Elizabeth Briant'ın Fransızlar öz menecerlərinə girov götürürlər adlı yazısında belə deyilir. Yazıda bildirilir ki, aprelin 16-sı Fransanın şimal qərbində FM Logistik firmasının 125 işçisi toplantı keçirən menecerlərin otağına daxil olaraq onların 5-ini girov götürüblər. Axşam düşdüyü cəhsi onlar girovlardan ikisini, balaca uşaqları olan iki qadını azad ediblər. İşçilər deyiblər ki, onlar bir il müddətində danışıqların heç bir nəticə verməməsinə qəzəbləniblər. Müəllif yazır ki, bir çox hallarda fransızların öz rəhbərlərini saxlamaları öz nəticəsini verib. Belə ki, keçən həftə Fransanın cənub-qərbində Britaniyaya məxsus Skapa yapışqan fabrikinin işçiləri 3 icraçı direktoru girov götürmüşlər. Direktorları yalnız müvəqqəti uzaqlaşdırılmış işçilərin yarısına 2,5 milyon dollar dəyərində yardım paketi verməkdə razılıq aldıqdan sonra azad eləyiblər. CJT Ticarət Birliyinin üzvi Christopher Bugre rəhbərlərin saxlanması ilə bağlı deyib ki, biz onları saxladıq və onlar yaxşıca dərslərini aldılar. Bu yaxşı oldu. Lakin işçiləri tərəfindən saxlanan menecerlər isə öz xatirələrini Bugre qədər sevinclə bölüşmürdülər. Yazda deyilir ki, menecerlərin saxlanmasına Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy kəskin cavab verib və deyib ki, ölkənin qanunları var və o bu işin bu cür davam etməsinə icazə verməyəcək. Lakin fransızların çoxu menecerlərin bu cür saxlanmasını dəstəkləyir ya da heç olmasa başa düşməyə çalışırdılar. CSA sorğu agentliyinin apardığı sorğunun nəticələrinə görə fransızların 45% bu cür mübahisə yolunu qəbul eləyirlər. Başqa bir sorğu agenti olan IFOP-un apardığı araşdırmanın nəticəsinə görə isə 30% fransız buna haqq qazandırıblar. 60% isə bunun başa düşülən olduğunu deyiblər. Yalnızca 7% bu cür halı pisləyib. Fransa vətəndaşı yanıcı adını deyən Thomas bildirib ki, zorakılıqdan zorakılıq törüyər. Onun sözlərinə görə fransızların çoxu təəssüf ki, əfsanəvi Hindistan lideri Gandini oxumayıblar. 22 yaşlı Emmanuel Miranda isə Washington Times müsahibəsində menecerlərin girov götürməsi məsələsinə elə də rəğbətlə yanaşmayıb. O deyib ki, onun yanaşması daha çox Amerika sayığı yanaşmadı. Hazırda iş axtıran Emmanuel Miranda fikirləşir ki, rəhbərin uğurlanması elə də düzgün seçim deyil, çünki bu cür böhranda biznesin də edə biləcəyi bir şey qalmayıb. Fransada müəllimlər və orta məktəb şagirdləri hər biri ayrılıqda təhsildə maliyyənin azalmasına etiraz olaraq nümayiş etmişlər. Universitet tələbələri isə ali təhsildə aparılan islahatlara qarşı oturaq aksiya keçirmişlər. Fransız taksi sürücüsü deyir ki, hər xalqın öz xarakteri var. O bildirib ki, əgər onlar etiraz eləməsələr, hökumət onlara qulaq asmayacaq. Washington Times-də dərc olmuş yazıda deyilir ki, Avropanın başqa yerlərində olduğu kimi Fransada iqtisadi böhranın zərbə alıb, əsasən də avtomobil sayəsində. Ölkədə işsizlik faizi 8%-dir. Bu da son 2 ildə ən yüksək göstəricidir. Təkcə yanvar və fevral ayında ölkədə 170 min adam iş yerini itirib. Yazıda bildirilir ki, yemək həvəskarı olan fransızlar artıq restoranlara da az gedirlər və dəniz yeməkləri kimi bahalı yemək almaqdan özlərini çəkindirirlər. Washington Times-də dərc olmuş Elizabeth Bryant'ın fransızlar öz menecerlərini girov götürürlər adlı yazısında belə deyilir.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İslam və Demokratiya proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan İslam və Demokratiya efirdədir. Bu dəfə Azərbaycanda dini tolerantlıq, dini dözümlülükdən danışırıq. Azərbaycanda həmişə dini dözümlülük baxımından vəziyyət yaxşı olub deyirdilər. Bəs indi necədir? Real həyatla bağlı yox, virtual aləmlə bağlı konkret bir fikir söyləmək olur. Çünki Azərbaycan internet məkanındakı bəzi İslam forumlarında müsəlman olmayanlara, başqa dinin daşıyıcılarına qarşı elə də bir mənalı olmayan fikirlər təbliğ olunur. Və bunu birbaşa olaraq İslama, Qurana istinadən dinin tələbi kimi yazırlar. Və söhbət burada ən çox yəhudilər və xristianlara qarşı çağırışlardan gedir. Tərəfdarlarına bu cür çağırışlar edənlərin özlərinin İslama, Qurana istinadları doğrudurmu? İslam digər dinlərə, xristianlıq, yəhudiliyin daşıyıcılarına qarşı dözümsüzlük yayırmı? Bütün bunlardan bugünkü verişimizdə dini ekspert Elşad Mirinin yardımı ilə danışacağıq. Reportajlarımız və ekspert fikirlər də öz yerində. Amma söhbətə başlamazdan öncə Azərbaycanda virtual aləmdə və gerçəklikdə dini dözümsüzlük faktoru sayıla biləcəyi əlamətlər haqqında Fərəh Sabir qızının reportajını dinləyək.
Son vaxtlar Azərbaycanın dindar qrupları arasında yəhudilərə qarşı müəyyən təbliğat kampaniyasının aparıldığını görmək olar. Bu kampaniyanın müxtəlif təzahürləri müşahidə olunur. Bu zaman aksiya və piketlərdən tutmuş, İsrail brendlərinə məxsus malların alınmasını boykota qədər fərqli tələblər irəli sürülür. Bir neçə ay öncə Azərbaycanın İslam'a aid internet saytları və bloqlarında boykot mövzusu gündəmə gəlmişdi. Müxtəlif saytlar, azerimuslim.com, Əhlüsünnəhru, İman Nuru Azəriblok.com, Birlik Aznet və müxtəlif resurslarda Fələstində törədilən qırğınlara görə İsrail markalı məhsulların alverini boykot etmək təklif edilirdi. Bəzi saytlarda Fələstin hadisələrinə görə bütövlükdə Yahudi xalqının günahkar olmadığı bəyan olunsa da, əksər səhifələrdə İsrail hakimiyyəti və dövləti ilə yanaşı, ümumilikdə Yahudi xalqı da pislənilir. Məsələn, Birlik Aznet saytında məhv olsun İsrail, məhv olsun Siyonizm kimi şüar asılıb. Burada Holokostun uydurma olması da elan edilir. Bu cür bəyanatlara imza atanlar həmçinin Həması dəstəklədiklərini və ona uğurlar arzuladıqlarını bildirirlər. İran prezidentinin İsrail dövləti ilə bağlı dedikləri ilə razılaşan bu sayt ziyarətçiləri həm də Azərbaycandakı İsrail səfirliyinin fəaliyyətini də pisləyirlər. Bloqlardan birində isə Fələstində qətlə yetirilən insanların, qadınların, körpələrin şəkilləri yerləşdirilib və aşağıda belə bir mətn qoyulub.
Bu şəkillərə diqqətlə baxın. Kəfənin altındakı körpə bir qız uşağıdır. Yəqin ölməzdən qabaq çox gözəl idi. Amma sənin kimi L'Oreal işlətmədiyindən əminəm. Şəkillərdəki qətillərdə sizin də payınız var. Hələ də İsrail malları alırsan, sən qurtum-qurtum ləzzətlə Coca-Cola içərkən, İsrail körpə uşaqları məhv edir. Bəlkə bir Coca-Cola daha az içsən, bir can qurtarmış olarsan. Aldığın hər Marlboro siqaretində İsrailə 4 güllənin pulun verirsən.
Bu sözlər İman Nuru Azərblok.com səhifəsində qoyulan bir mətindən götürülüb. Lakin tək bu səhifə deyil, bir çox saytlarda İsrail mallarını boykota çağıran məlumatlara rast gəlmək olar. Burada Coca-Cola ilə yanaşı, Starbucks, Colgate, Nestle, KitKat, Sprite, Marks Spencer, McDonald's, hətta Maybelline kimi 100-ə qədər məhsulun adları çəkilir. Azərimüslim.com saytının forumunda isə iştirakçılar iddia edirlər ki, yəhudilərin bizə düşmən olması elə Qurani kərimdə göstərilib. Forum iştirakçılarından biri yazır.
Ey iman gətirənlər, yəhudi və xaçpərəsləri dost tutmayın. Onlar bir-birinin dostudurlar. Sizlərdən kim onları özünə dost tutarsa, o da onlardandır. Allah zalim adamları doğru yola yönəltməz. Maidə 51.
Digər bir saytda qeyd olunur ki, Qurani kərimdə müsəlmanın kafirləri özünə dost tutması qadağan edilib.
Möminlər möminləri qoyub kafirləri dost tutmasınlar. Bunu edən kimsə bilsin ki, Allah ilə onun heç bir əlaqəsi yoxdur. Əl-İmran 28. Kafirləri dost tutmaq necə də təhlükəlidir. Allah qorusun.
Sərfəli az saytı isə qeyd edir ki, yəhudilər müsəlmanların düşmənidir. Onlardan müsəlmanlara dost olmaz. İnternet savaşı ilə yanaşı etirazını küçəyə çıxıb bildirənlər də var. Məsələn, bu ilin yanvarında Gəncədə bir qrup dindar aksiya keçirərək qəza hadisələrini pisləyiblər. Onlar bildiriblər ki, hər bir müsəlman siyonistlərin cinayətlərinə etiraz etməsidir və bu onun dini vəzifəsidir. Qısada siyonist rejiminə ölüm, İsrailə ölüm kimi şüarlar səsləndirilib. Oxşar məzmunlu Piket yanvarın 16-sında Bakının Nardaran kəndində də keçirilib. Burada da çıxış edənlər İsrailin Qəzzada həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatları pisləyiblər. Nardaranlılar həm də Azərbaycanda İsrailin mallarını boykot etməyə çağırıblar.
Bizim əsas sözümüz Fələstində, Fələstin xalqına azadlıq, Fələstin dövlətinin yaradılması üçün və bir də ən əsası hal-hazırda qan tökülməsi dayandırılmalıdır. Qətliamın dayandırılması, genosidin dayandırılması yenə davam edəsə, biz cəmaati səhvliyin qarşısına etiraz aksını davet edəcəyik.
Bu yaxınlarda isə Milli Məclisin deputatı Lalə Abbasova parlamentdəki Azərbaycan-İsrail dostluq qrupundan çıxmaq üçün istifa verdi və dedi ki, bu addımı ilə sadə bir insan kimi zorakılığa müharibəyə qarşı öz etirazını bildirib. İstəyirəm ki, dinc əhali məhv edilməsin, körpə uşaqlar gözü yaşlı qalmasın və məhv olmasınlar.
Reportajı dinlədi, indi qonağımıza üzümüd, Duram Elşad Miriyə. Elşad bəy, sizə reportajda sadalanan misallar sırf İsrailin bir müddət öncə Qəzadakı əməliyyatları ilə bağlı idi ya daha ciddidir?
Bilirsiniz, təkcə bu məsələ deyil. Çünki bugünlərim, əgər biz internet forumlarında, saytlarda bu məsələlərlə bağlı artıq belə tendensiyalara rast gəlir isə, deməli, gənclər arasında artıq belə bir fikir formalaşmağa başlayıb. Bu fikrin formalaşmasına əsas səbəblərindən biri də hər nə qədər Qəzza olsa da, buna etiraz edən Türkiyənin baş nazirinin Davosdakı çıxışı da təbii ki, inanıram, buna öz təsirini göstərməyə bilməzdi. Amma bununla yanaşı orada qeyd olunan bəzi məqamlar vardı ki, Quran-ı Kərimdə ifadə edilən, yəni kafirin mömin möminə özünü dost tuta bilər, kafirləri dost tutmayın. Təbii ki, bu dostluq məsələsi tamamilə başqa bir şeydir. Bu sirdaşlıqla bağlı olan məqamlardır. Amma bundan başqa, məsələn, Quran-ı Kərimdə tamamilə başqa ayələr var ki, məsələn, bir insanı, günahsız bir insanı, dinc insanı öldürmək, bütün bəşəri öldürmək kimidir. Yəni ona görə burada artıq heç bir ayrı seçkilik bildirilmədən terrorun hər cürəsi, hər cür zorakılıq qəti şəkildə pislənir. Yəni bura yahudilər də daxildir, digər millətdən olan insanlar da daxildir, müsəlmanlar da daxildir. Bundan başqa həmçinin, məsələn, İslam dinində belə bir şüar var, belə bir prinsip var ki, dünyaya gələn hər bir insan, körpə İslam fitrəti üzərində, İslam yaradılışı üzərində dünyaya gəlir. Və dünyanın hər hansı bir yerində, millətindən, dinindən, ölkəsindən, o sosial statusuna asılı olmayaraq, əgər hər hansı bir uşağa bir hadisə gəlirsə, bu o deməkdir ki, həmin o müsəlmanın başına gəlmiş hadisədir bu. Yəni, İslam dini bu prizmadan yanaşır. Hətta bundan başqa, məsələn, Peyğəmbərimizin sağlığında belə bir hadisə də baş verir. Bir cənazə getdiyi zaman Peyğəmbərimiz ayağa qalxır. Qalxdığı zaman səhabələrdən bəziləri deyirlər ki, ey Allahın rəsulu, o gedən yahudi cənazəsi idi. Peyğəmbərimiz isə belə bir cavab verir ki, o insan idi. Yəni, ona görə İslamda əsas prinsiplərdən biri odur ki, yaradılanı yaradanından ötürü sevmək. Amma biz gələk konkret, real məsələlərə, yəni bu günlərim İsrailin Qəzada törətdiyi hadisələri heç bir insan, heç bir bəşər, məsələn, təbii ki, bunu rəva görə bilməz. Buna, məsələn, qarşı çıxmağı özündən borc bilir. Bu sadəcə Qəzada olan məsələ deyil. Sadəcə əgər sabahlarım İsraildə eyni hadisə dinc əhaliyə qarşı işlənərsə, bu yenə də müsəlmanlar onlara qarşı eyni münasibəti göstərə bilərlər. Həmçinin mən bir məsələni qeyd edeyim. Məsələn, Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmlə bağlı müəyyən dünyanın müxtəlif ölkələrində karikatura krizi çıxdığı zaman, o provokasiya çıxdığı zaman, bəziləri bunu, məsələn, Amerikanın özündə Həzrəti Məryəmlə bağlı yenə də etiraz olduğu zaman ilk etirazı bildirən yenə müsəlmanlar olmuşdu. Çünki İslam dinində nə yahudiləri, nə xristiyanları, nə deyək ki, başqa millətdən olanların, hətta bütpərəslərin belə bir məsələyə münasibət bildirməsi, yəni onların dinlərinə qarşı sayğısızlıq edilməsi qəti şəkildə pislənilir. Hətta təsəvvürlə, İslam dini bütpərəslik əleyhinə gəlmiş bir dindir. Allahın təkliyini, tək tanrıçılığı bildirən bir din olduğu halda bəzən belə məqamlar olur ki, Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki, siz onların bütlərinə söyməyin. Çünki onlar da qayıdıb sizin həmin o tanrınıza, müqəddəslərinizə söyərlər. Yəni, İslam dini bu əsas prinsiplərlə ortalığa çıxır.
Cavaba görə təşəkkür edirəm, amma bir şey də var. Mən elə sizin də aktiv olduğunuz İslam saytlarından birində təxminən bir il qabaq belə bir yazı görmüşdüm. Filan malların loqosunda Allaha şək gətirirlər, filan mallar yahudi markalardır, onu yerdə müsəlmana haramdır, onları boykot eləmək lazımdır. Bu haqda nə deyərdiniz?
Aydındır, demək istədiyiniz məqam. Ancaq orada bir məsələ də var, çünki bu günlərin, məsələn, təkcə yahudilər dünyanın hər hansı bir ölkəsində yaşamasına asılı olmayaraq, onlara, məsələn, koşer olmayan hər hansı bir yeməyin yeyilməsi halal deyil. Onlar da digər, məsələn, tərkibində kaşar da deyə bilərik və yaxud da donuz ətindən, yağından, piyindən hər hansı bir nə isə olarsa, hətta jelə belə olsa, onların heç birini istifadə eləmirlər. Yəni, bu o demək deyil ki, onda həmin o millət başqa deyək ki, xalqların, Avropanın və yaxud da xristiyanlığın müəyyən deyək ki, firmalarına, brendlərinə qarşı çıxırlar, baykot edirlər, etiraz edirlər. Bu sadəcə olaraq onların deyək ki, özlərinin yaşadıqları və yaxud da dinlərinin, müqəddəslərinin bildirdiyi məqamlarda buna deyək ki, öz fikirlərini bu şəkildə bildirirlər. Məsələn, Amerikanın özündə bildiyiniz kimi artıq bu bəzən U hərfi olan deyək ki, yiyəcəkləri alırlar ki, bunların tərkibində artıq bilirlər ki, halallıq var yahudilərə görə onları yeyirlər və yaxud da tamamilə fərqli. Yəni, bu məsələyə bu prizmadan yanaşmaq lazımdır. Məsələn, deyək ki, hinduistlər tamamilə fərqlidir. Məsələn, krişnaitlər tamamilə fərqlidir ki, onlar deyək ki, vegetarianlığı seçirlər, ət məsələlərini yemirlər. Yəni, bunu bir növ baykot eləmək kimi yox, həmin o insanların dini dəyərlərinə verdikləri üstünlüklə əlaqələndirmək lazımdır. Yəni, burada başqa hər hansı bir firmaya qarşı, hər hansı bir brendə qarşı etiraz eləməyi və yaxud da yahudiliklə əlaqələndirmək məncə doğru deyil bu anlayış.
Təşəkkür edirəm Elşad bəy. Geymək ya da siyasi baxışlara görə baykotu qoyaq bir kənara burada. Amma bugün internet forumlarda, eləcə də bəzi dini icmalarda gələn söhbətlərə diqqət yetirəndə onu da görmək olur ki, ən azından başqa dinlərin nümayəndələrindən qarşı münasibət 10 il əvvəl olduğu kimi deyil. Hələ radikallıqdan danışmaq tez də ola bilər, amma yenə də elə də xoş olmayan münasibət var. Mən bir dünyəvi dövlətin vətəndaşı kimi məni narahat edən budur ki, bir gün bu münasibət radikallaşa bilər, öncə başqa dinlərin nümayəndələrinə qarşı, sonra da elə mənim kimi elə də dindar olmayan müsəlmanlara qarşı. Və bu cəmiyyət üçün təhlükəli olar.
Bu günlərin təkcə o, həmin o insanların sadəcə müsəlmanlara və yaxud da deyək ki, başqa millətlərə, xalqlara qarşı deyil, elə müsəlmanların öz içərisində bəzən özlərini müsəlman adlandıran şəxslərin bir-birinə qarşı deyək ki, zorakılıq hallarının baş verdiyinə rast gəlmək mümkündür. Yəni, bu günlərim hal-hazırda bəzi qruplaşmaların, deyək ki, məhkəmə prosesi davam edir. Yəni, bu o demək deyil ki, hər hansı, yəni, İslamda bir anlayış var, cahil həmişə hər yerdə cahildir və yaxud da terrorçu dinindən, millətindən, cinsindən asılı olmayaraq həmişə terrorçudur. Yəni, bunun onun dini ilə və yaxud da hər hansı bir məsələsi ilə əlaqələndirmək doğru deyil. Yəni, bu günlərim amma sizin dediyiniz məsələlərdə müəyyən qədər həqiqətlər var. Bunun da əsas səbəbi nə ilə bağlıdır? Çünki bu günlərim bəzi marifsizliyin ucbatından belə bir anlayışlar ortaya çıxır. Bəzən, məsələn, müsəlmanların gündə 5 dəfə namazlarında təkrar elədikləri bir surə var, Fatihə surəsi. Məsələn, Fatihə surəsinin axırında bir məqam qeyd edilir. Deyir, qayril məqdubi əleyhim vələ dallin. Yəni, orada deməkdir ki, yəni qəzaba məruz qalmayanların şərrindən elə bil Allaha sığınma mənasında yox, yəni onlardan zəlalətə düşənlərdən, qəzaba məruz qalanlardan deyək ki, Allahın qoruması üçün biz dua eləyirik. Amma orada bir məqam var ki, bəzən bunu bəzi təfsirlərdə müəyyən xalqlarla, müəyyən millətlərlə əlaqələndirən təfsir alimləri olub, bunu inkar eləmək mümkün deyil. Amma Allahın ayələrini hər hansı bir xüsusi xalq üçün, millət üçün əlaqələndirmək və onu buna şamil eləmək Allahın sözlərini daraltmaqdır. Çünki Quran-ı Kərim bir millətə xalqa deyil, ümum bəşəri bir dindir, yəni bütün bəşərə gəlibdir. Yəni ona görə burada mən onu fikirləşirəm ki, sadəcə olaraq burada həm də tolerantlıq məsələsi ilə bağlı universitetlərimizdə və yaxud da digər təhsil ocaqlarında marifləndirmə işlərinin aparılmasının zəifliyi ucbatına belə tendensiyalar ortaya çıxır. Yəni, burada ona görə lazımdır ki, bu günlərin bu məsələlərin qabardılması və yaxud da deyək ki, İslamda həmin o məsələlərlə bağlı müəyyən verilişlərinin hazırlanması, bundan başqa deyək ki, həmin o orta məktəb dərsliklərində bununla bağlı müəyyən deyək ki, dərs saatlarının əlavə edilməsi və bunların insanlara tolerantlığı əyani şəkildə aşılanması daha məqsədə uyğundur. Amma bu günlərə məsələn peyğəmbərimizin yanında elə səhabə olub ki, məsələn cənnətli olduğu bildirilən Abdullah bin Salam məsələn yəhudi olub. Bununla bağlı heç bir problem olmayıb. Və yaxud da başqa bir məsələn biz olduğumuz qərb ölkələrinin birində qarşımda duran müsəlmanla söhbət elədiyimiz zaman özü də qeyd elədi ki, məsələn mən yəhudiyəm, İslam dinini qəbul eləmişəm və yaxud da tamamilə fərqli məqamlar ola bilərdi. Yəni, bu onu göstərmir ki, hər hansı bir ayə, hər hansı bir məqam xüsusi olaraq hər hansı bir xalqa istiqamətləndirilir. Yəni, burada bir məqamı da aydınlaşdırmaq lazımdır ki, yəni, burada siyonizmlə yahudi xalqına qarşı olan məqamlar bir-birindən fərqləndirilməlidir. Çünki bütün yahudilərin hamısı siyonist deyil.
Təşəkkürlər. Bu İslamşünas Elşad Mirinin fikirləri idi. Elşad bəylə söhbətə qayıdacağıq, amma indi Azərbaycanda başqa dinlərin nümayəndələrinə qarşı, xüsusən də yahudilərə qarşı münasibətin dəyişdiyini hiss edən varmı? Bu suala cavab verən sorğunu dinləyək.
Los Angeles Universitetinin müəllimi, tarixçi alim Altay Göyüşov.
Azərbaycanlı müsəlmanların yahudilərə münasibəti həmişə bu, belə deyək, bir nümunə kimi göstərilib tarix boyu. Yəni bu son dövrün nailiyyəti deyil. Bu uzun müddət belə olub. Amma Sovetin ateizm siyasətindən sonra boşluğun doldurulması istiqamətində müxtəlif, belə deyək, kənar qüvvələrin Azərbaycanda fəaliyyəti olduğu bu şəraitdə müəyyən yeni Azərbaycan üçün belə deyək, kifayət qədər qeyri-təbii, qeyri-adi olan məsələlər də formalaşmağa başladı. Və bunların içərisində təəssüf ki, o dözümsüzlük də müəyyən dərəcədə özünü büruzə verməyə. Yəni, müəyyən radikal qruplaşmaların formalaşması, dini baxışların özünə yer eləməsi ona gətirib çıxartdı ki, ayrı-ayrı negatif hallar o cümlədən dözümsüzlük özünü büruzə verməyə başladı. Hesab edirəm ki, o negatif halların da aradan götürülməsi üçün təbliğat işi aparılmalıdır ki, hər halda hətta pis şey hətta az sayda olanda belə o belə deyil, ondan xələl gələ bilər və buna görə də bunun qarşısı alınmalıdır. Kənar qüvvələr antisemitizm təbliğatından yaranana bilər. Bir də mən hesab edirəm ki, burada ən əsas məqamlardan biri də ondan ibarət. Bilirsiniz ki, bugün Türkiyədə ictimai rəy haradasa Azərbaycandakı ictimai rəyə çox ciddi təsir eləyə bilir, təsir göstərə bilir. Və bunun da müəyyən dərəcədə Azərbaycana təsiri ola bilər. Eyni zamanda digər qonşularımız var, İran kimi qonşularımız var ki, və bunlar da, burada da ki, antisemitizm az qala, belə deyək, dövlət siyasətində yerdilən, dövlət ən yüksək səviyyədə yerlidən bir siyasətdir. Onların da müəyyən dərəcədə Azərbaycana təsiri var, onların da nəzarətində olan, onların da ideoloji təbliğatının təsiri altında olan qüvvələr var və bunlar da ki, həmin o ideologiyanın Azərbaycana ifraz edilməsində müəyyən rol oynayırlar. Bunların ki, təsiri var, etiraf eləmək lazımdır, amma bütövlükdə ki, Azərbaycan cəmiyyətinə baxanda bayaq dediyim kimi bura ənənələri də əlavə eləsək, eyni zamanda Azərbaycanın o dünyəvi xüsusiyyətlərini də əlavə eləsək, bu günlər hələ onların təsiri ki, o dərəcədə böyük deyil ki, deyək ki, Azərbaycanda doğrudan da antisemitizm böyük təhlükədə.
Azərbaycandakı dağ yəhudiləri icmasının sədr müavini Simeon Şalmeyev.
Biz hiss eləmirik ki, nəsə bizə qarşı pis münasibət olsun, yox. Necə olub, 50 il bundan qabaq hələ də olub. Yəni, can eşidirik. Hansı aydasa, səfirin qabağında bir nümayiş edədilər. Bu yaxınlarda o Sumqayıtın məsələsini də eşitdiniz yəqin. O ermənilər yaymışdı. Onda ki, ermənilər şaya yaydı. Çıxış elədi, zənglər çox oldu, xaricdən də çox oldu. Yəni, getdi, yoxladı, heç nə olmuyor belə bir şey. Mən hiss eləmirəm, xanım.
İsrailin Azərbaycandakı səfiri Arthur Lenk.
Sizin ölkədə yaşadığım 3 il yarım ərzində mən aydın şəkildə müşahidə etmişəm ki, Azərbaycan hökuməti açıq şəkildə tolerantlığı həvəsləndirir. Azərbaycan yəhudi icmasına qarşı antisemitizm və ya mənfi rəy yoxdur. Mən fəxr edirəm ki, burada yaşayan bacı və qardaşlarım sizin bacı və qardaşlarınızdır. Onlar özlərini vətənpərvərlər və sizin cəmiyyətin tərkib hissəsi kimi hiss edirlər.
Bu da fikirlər idi. İndi tutmaq istəyirəm qonağımıza Elşad Miriyə. Elşad bəy, ümumilikdə necədir? İslama görə hansısa müsəlmanın, məsələn, adi bir insan olan mənim, dilinə, dininə, millətinə görə hər hansı bir insan haqqında mənfi fikirlər yaymağa haqqım varmı?
Xeyr, mən inanmıram ki, elə bir şeyə kiminsə haqqı və hüququ çatsın. Çünki bu artıq, necə deyirlər, İslamın o biraz əvvəl də qeyd elədiyim kimi əsas prinsiplərindən biri odur ki, yaradılanı yaradandan ötürü sevmək. Çünki Peyğəmbərimizin dövründə də Peyğəmbərimiz yahudilərlə çox sıx əməkdaşlıq da eləyibdir, başqa xalqlarla əməkdaşlıq eləyib. İslam dini ümumiyyətlə irq məsələsini, həmin o ayrı seçkilik məsələsini tamamilə aradan qaldıran bir dindir. Əgər, məsələn, biz bu günlərim Musa Peyğəmbəri qəbul eləməsə bir müsəlman, o həmin o insan müsəlman sayılmır. Bir insan İsa Peyğəmbəri qəbul eləməsə o deyək ki, müsəlman sayılmır. Yəni İslam dini belə bir məsələyə bu cürə münasibət bəsləyir. Hətta Quran-Kərimdə adı çəkilən yeganə qadın olan Həzrəti Məryəmdən bəhs edərkən, Həzrəti İsa'nın anasından bəhs edərkən, bir yahudi qadından bəhs edərkən, həmin o Həzrəti Məryəmi bütün dünyanın, aləmlərin qadınlarından üstün tutulduğu bildirilir. Yəni İslamın məsələyə bundan böyük tolerantlıq mı olar? Bundan böyük deyək ki, dözümlülük mü olar? Bundan böyük deyək ki, yanaşma mı olar? Məncə onu heç bir insanlar, heç bəzən eyni dinə mənsub olan insanlar bəzən bir-birlərinə göstərmirlər, nəinki İslam dinində. Mən belə fikirləşirəm ki, bu günlərim Azərbaycanda o biraz əvvəl qeyd olunan bəzi məqamların, bəzi saytların, o adları çəkilən müəyyən saytların bu cürə fikirdə olması və yaxud da bu cürə məsələlərə səsləməsi, bu sadəcə olaraq bəzən başqa qonşu ölkələrlə bağlı olan və oradakı bəzi insanlar var ki, burada sadəcə belə bir amil var, onu qeyd eləmək məcburiyyətindəyəm. Demək, bəzi insanlar özlərinə, məsələn, bəzi müctəhidlərə təqlid edirlər, bəzi müctəhidləri, onların fikirlərini və bu günlərimdə həmin əgər müctəhid eyni fikirlə İranda ola bilər, məsələn, adını çəkə bilərik ki, həmin o müctəhid hər hansı bir məsələ ilə bağlı çıxış edirsə, onun Azərbaycandakı təqlidçisi olan insan da eyni fikirdə olduğunu bildirir. Çünki o, bütün hər bir şeyi ilə kənarda da yaşamış olsa, bir müctəhidin bütün fikirlərini, bütün şəriətini, qayda qanunu qəbul eləmiş şəxsdir ki, o onu özünə deyək ki, müstəhid olaraq qəbul eləyib, mərcəy təqlid olaraq qəbul eləyib. Yəni, burada sadəcə bu amil ola bilər. Amma digər ümumi götürdüyümüz zaman, Quran-ı Kərimə bütöv şəkildə yanaşdığımız zaman, İslam dininə, quş baxışı dediyimiz bir şəkildə baxdığımız zaman, biz görürük ki, ümumiyyətlə, İslam dinində hər hansı bir dinə, xalqa qarşı ayrı seçkilik anlayışı, konkret olaraq, yəni əleyhdarlığa qarşı, onlara düşmənçiliyə qarşı səsləyən ayələr yoxdur. Sadəcə olaraq orada olan bəzi məsələlər var ki, bu günlərim həmin o xalqların özlərinin də öz daxillərində həmin məsələlərə mənfi münasibət bildirməsidir. Məsələn, bu günlərim götürək Qəzza ilə bağlı hadisə baş verdiyi zaman İsraildə etiraz aksiyaları keçirilmədi mi? Keçirildi. Yəni bu onu göstərirdi ki, bəzi yahudilər də bu cür məsələlərə münasibətdə tamamilə əks fikirdədirlər və öz fikirlərini ifadə edirlər. Hətta mən bir məqamı qeyd edeyim ki, məsələn, Polşa əsilli yahudi 40 ildən çox İsraildə yaşamış, 2001-ci ildə dünyasını dəyişən kimya professoru var, İsrail Şahak. Məsələn, onun özünün Jewish History, Jewish Religion adlı məsələn kitabında bəzən İsrail bir yahudi dövləti olaraq təkcə özü və qonşuları üçün təhlükə deyil, eləcə də dünyadakı bütün yahudilər, yaxın şərqdəki və digər bölgələrdəki dövlətlər üçün böyük bir təhlükə törədir dediyini məsələn qeyd eləyə bilərik. Yəni bu o demək deyil ki, bütün yahudilər eyni fikirdədirlər. Tamamilə məsələn deyək ki, başqa bir məqam qeyd eləyə bilərik ki, Azərbaycanın özündə yaşamış bir çox yahudilər var idi ki, İslam dinini qəbul eləyib, hətta İsrailə köçüb, hətta yenidən Azərbaycana gəldiyi zaman biz onlarla söhbət elədiyimizdə adam özü qeyd eləyirdi ki, mən İslam dinində ziyarət edilməli 3 yerdən biri olan Məscidül Aqsaya getdim və orada namaz qıldım. Ancaq mənim ərim olan müsəlman filan kəs məsələn heç gedib orada namaz da qılmadı. Yəni, bu cürə məsələlər var ki, bunlar da deyək ki, hər nə qədər biz istisna kimi görsək də müəyyən məsələlər göstərir ki, bu istisnalar deyil. Ümumi olaraq, bəzi insanların, deyək ki, hər hansı bir xalqa, millətə qarşı münasibəti onun mənsub olduğu dinin münasibəti olaraq qəbul edilməməlidir. Bəzi məsələlər də var ki, bu yanlış şəkildə yanaşmalar həmin o insanın fərdi fikri ola bilər. Bunu deyək ki, dinin adı ilə əlaqələndirmək heç bir zaman doğru deyil.
Təşəkkür edirəm. İslam və demokratiya verişində bugün Azərbaycanda başqa dinlərə qarşı münasibət dəyişibmi sualına cavab axtarırdıq. Qonağımız İslamşünas Elşad Mili idi. Bələdçi isə mən idim İlkim Əmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyirik kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Bu
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.